คำถามที่ว่าควรจะให้นักเรียนกลับสู่ชั้นเรียนอีกครั้งหรือไม่และอย่างไรนั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นพิเศษสำหรับสหรัฐเพราะนอกจากจะเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากที่สุดในโลกแล้วการตัดสินใจและการบริหารการศึกษาในอเมริกาก็ไม่ได้เป็นอำนาจของรัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตันแต่อยู่ที่รัฐบาลของมลรัฐและองค์กรในท้องถิ่นที่เรียกว่าคณะกรรมการสกูลบอร์ดมากกว่านอกจากนั้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการติดเชื้อในห้องเรียนกับการแพร่เชื้อของกลุ่มเด็กเล็กก็ยังมีอยู่อย่างจำกัดด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ยอมรับแล้วว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถแพร่กระจายได้ทางละอองแขวนลอยในอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดซึ่งมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีและการขาดข้อมูลที่ชัดเจนท่ามกลางความกดดันจากผู้นำทางการเมืองของสหรัฐรวมทั้งจากกลุ่มผู้ปกครองและนักจิตวิทยาเด็กก็ทำให้รอบินโคแกนพยาบาลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งผู้ทำงานอยู่ในคณะกรรมการของรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อพิจารณาการเปิดโรงเรียนเปรียบเทียบว่าเรากำลังเล่นเกมส์รัสเซียนรูเล็ตกับเด็กนักเรียนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอยู่ครับข้อมูลจากทั่วโลกขณะนี้แสดงนะครับว่าเด็กหากติดเชื้อโควิด-19 แล้วจะมีโอกาสเจ็บป่วยอย่างหนักน้อยกว่าผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามคำถามซึ่งยังไม่มีคำตอบก็คือเด็กมีโอกาสติดเชื้อได้มากแค่ไหนและบทบาทของเด็กในกลุ่มวัยเรียนที่จะแพร่เชื้อต่อนั้นมีมากน้อยเพียงใดมีผลการวิจัยบางชิ้นที่แสดงว่าเด็กเล็กมีโอกาสน้อยกว่าที่จะแพร่เชื้อต่อเมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นอย่างไรก็ตามหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังไม่แน่นอนครับผลการศึกษาชิ้นหนึ่งของสถาบันพาสเตอร์ในฝรั่งเศสบ่งชี้ว่าเด็กวัยรุ่นอาจมีโอกาสแพร่เชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าเด็กเล็กเพราะว่ากลุ่มเด็กเล็กหากติดโควิด-19 แล้วมักไม่ค่อยมีอาการเช่นการไอและพลังความแรงของเสียงสำหรับเด็กเล็กซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้นั้นยังไม่แรงเท่าของเด็กวัยรุ่นนอกจากนั้นนักวิจัยคนอื่นยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่ากลุ่มเด็กเล็กมีโปรตีนซึ่งช่วยให้เชื้อโควิด-19 แทรกตัวเข้าไปในเซลล์ของปอดน้อยกว่าในเด็กวัยรุ่นและปัจจัยที่ว่านี้ก็อาจช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อรวมทั้งโอกาสการแพร่เชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กเล็กได้ถึงกระนั้นก็ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มประชากรก็เป็นเพียงข้อพิจารณาเดียวสำหรับการเปิดโรงเรียนเพราะว่าปัจจัยสำคัญอย่างอื่นยังรวมถึงอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อในชุมชนและโอกาสที่เด็กนักเรียนผู้อาจติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการนี้จะนำเชื้อนั้นไปแพร่ต่อในครอบครัวโดยเฉพาะกับสมาชิกที่สูงอายุหรือให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนด้วยครับในขณะนี้ประเทศที่สามารถลดหรือควบคุมอัตราการติดเชื้อได้ก่อนแล้วจึงเปิดโรงเรียนมักประสบความสำเร็จและไม่มีการกลับมาระบาดซ้ำอีกมากโดยตัวอย่างของเรื่องนี้คือนอร์เวย์และเดนมาร์กที่เพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดในโรงเรียนจำกัดจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นเว้นพื้นที่ระหว่างโต๊ะเรียนในชั้นเรียนให้ห่างขึ้นรวมทั้งสลับเวลาให้นักเรียนพักกลางวันหรือออกไปเล่นกลางแจ้งเป็นกลุ่มเล็กๆส่วนมาตรการอื่นที่มีใช้ในประเทศอื่นนั้นก็รวมถึงการแบ่งวันให้นักเรียนกลับเข้าชั้นเรียนสลับกับการเรียนออนไลน์จากที่บ้านหรือให้นักเรียนกลับไปโรงเรียนสลับวันกันและการใช้มาตรการปิดทั้งโรงเรียนหากมีรายงานนักเรียนติดเชื้อเพียงคนเดียวหรือเลือกกักตัว14วันเฉพาะนักเรียนและครูในชั้นที่มีผู้ติดเชื้อเป็นต้นครับสำหรับในสหรัฐเองนั้นขณะนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังจัดทำแนวทางสำหรับการเปิดโรงเรียนในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้อยู่แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อได้ท้วงว่าแนวทางดังกล่าวยังไม่รัดกุมพอและมีโอกาสที่จะย่อหย่อนลงอีกได้จากแรงกดดันทางการเมืองและถึงแม้นักจิตวิทยาเด็กจะเตือนว่าการปิดโรงเรียนเป็นเวลานานอาจมีผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์สังคมและวิชาการของนักเรียนได้นั้นนักระบาดวิทยาก็เตือนเช่นกันว่าการเปิดโรงเรียนจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงหากไม่มีการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเด็กที่ไม่แสดงอาการและหากสถานศึกษาต่างๆยังไม่มีมาตรการที่จะช่วยให้อากาศในห้องเรียนหมุนเวียนถ่ายเทเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศได้ครับ ผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington